Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Dimineața, doamnelor și domnilor, ce este fericirea și ce ne-o poate aduce în cazul în care nu o avem inclusă în meniul zilei? Întrebarea deloc retorică a meritat un întreg studiu științific cu care vom încheia emisiunea de astăzi. Pe parcursul emisiunii însă vom găsi probabil diferite răspunsuri la o altă întrebare, și anume de ce nu suntem fericiți dacă nu suntem. Să privim însă lucrurile dintr-o perspectivă analitică, teoretică și filozofică și să lăsăm realitatea așa cum este, să ne îmbucure, măcar pentru faptul că azi va fi o zi frumoasă, iar dumneavoastră și noi începem chiar bucuroși un weekend liniștit. Sorin Faur este și astăzi responsabil cu primele știri ale dimineții.
Poziția adoptată de Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, privind integrarea României în Uniunea Europeană este corectă, afirmă premierul Adrian Năstase. Cred că ceea ce spune domnul Verheugen este foarte adevărat, avem o obligație și o responsabilitate și sunt convins că prin eforturi comune vom finaliza negocierile în 2004, a declarat primul ministru Năstase în replică la cele declarate recent de Verheugen în timpul audierii din Comitetul pentru Afaceri Externe al Parlamentului European, când Comisarul pentru Extindere a spus că negocierile cu România și Bulgaria au înregistrat progrese, dar că nu există garanții că vor fi definitivate până la sfârșitul anului 2004. Sistemul integrat de informații propus de guvern este un element de suport tehnic în sprijinul procesului demarat după 11 septembrie 2001 de intensificare a colaborării între instituțiile din Sistemul Național de Apărare, declară secretarul de stat în MAPN, George Maior. El a precizat că acest sistem nu creează o altă instituție în domeniu, ci e doar un cadru tehnic ce sprijină intensificarea cooperării în problema combaterii terorismului. Ministerul Apărării este interesat ca protocoalele de colaborare cu alte instituții din Sistemul Național de Apărare să fie puse în practică, a mai spus Maior, adăugând că această instituție are în vedere, din punct de vedere legal, în acest sistem doar informații din zona militară, nefiind interesat de acelea referitoare la persoane private. Înființarea sistemului informatic integrat a fost criticată în ultimele zile de organizații politice, ale societății civile, precum și de mass media. Președintele moldovean Vladimir Voronin a încheiat o vizită la Strasburg, unde a încercat să convingă adunarea parlamentară a Consiliului Europei că autoritățile de la Chișinău au îndeplinit toate recomandările privind funcționarea instituțiilor democratice făcute Republicii Moldova de Forul Paneuropean anul trecut. Voronin a reafirmat în ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei, dar și la numeroase întrevederi cu oficiali europeni, că țara sa a ales cu fermitate calea integrării în Uniunea Europeană. Reprezentantul special la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, a declarat corespondenților noștri că, în opinia sa, vizita președintelui moldovean la Strasburg a fost una de succes. Israelul a anunțat că plănuiește construirea a încă 600 de locuințe în așezările evreiești în Cisjordania, ceea ce contravine prevederilor noului plan de pace pentru Orientul Mijlociu, așa numită foaie de parcurs, în care se cere Israelului să pună capăt construirii de noi case în acest teritoriu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Israelian al Locuințelor a precizat că aceste planuri fac parte din politica guvernului Sharon de a avansa și dezvolta comunități în concordanță cu nevoile determinate de creșterea naturală. Palestinienii au condamnat aceste planuri, unul din membrii cabinetului israelian, Yasser Abedrabo, declarând: foaia de parcurs a fost asasinată de către Israel. A fost un citat. Anunțul privind construirea de noi așezări evreiești în Cisjordania survine după ce cabinetul israelian a decis să construiască o a doua secțiune a barierei de securitate care să separe Israelul de teritoriile palestiniene. Anumite părți ale acestei bariere intră adânc în teritoriul pe care palestinienii vor să-și stabilească un stat propriu. Autoritatea palestiniană a cerut Statelor Unite, Rusiei, Uniunii Europene și Națiunilor Unite să ia măsuri urgente pentru a pune capăt acțiunii israeliene. Franța a anunțat că va avea vorbiri urgente cu membrii quartetului asupra consecințelor ce derivă din decizia israeliană de a continua construirea barierei de securitate. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că proiectul noii rezoluții referitoare la Irak, inițiată de Statele Unite, nu ia în seamă recomandările sale. Annan a spus presei la New York că că oficialitățile ONU încearcă să afle dacă noul text aduce în mod radical ceva nou față de trecut sau este la fel. Vorbind la reuniunea Consiliului de Securitate, ambasadorul Mexicului la ONU, Adolfo Zinser, a afirmat că noul proiect pare să fie o copie a rezoluției adoptate în luna mai, în care era recunoscută autoritatea conducerii provizorii numită de coaliția condusă de Statele Unite în Irak și de dea Națiunilor Unite doar responsabilități vagi.
Poate că nu am văzut eu bine, poate că nu am interpretat datele corect, dar, după o zi cu minte, cu 26 de grade astăzi, mâine este anunțată o maximă de 30 de grade în sudul țării, dar și ploi și ninsori în partea de nord. Lovitura acum urmează. Luni, susține INMH, maxima națională la amiază va atinge 18 grade. De plouat va ploua strașnic în trei sferturi de țară și doar sud-vestul mai zărește soare printre nori. 18 grade luni? Să ne rezumăm deocamdată la cele 30 anunțate pentru mâine. Doamnelor și domnilor, Curtea de Apel București l-a condamnat ieri pe Miron Cosma la plata unei amenzi penale de 15 milioane de lei în procesul în care fostul lider al minerilor din Valea Jiului este acuzat de lovirea fostului prefect de Vâlcea, Nicolae Curcăneanu, au informat surse judiciare. Să fie totul limpede acum ca lumina zilei, cu detalii Tania Rato.
O amendă de 15 milioane de lei, mai puțin decât salariul lunar al unui miner cu vechime, este tot ce a găsit de cuvință Curtea de Apel București împotriva lui Miron Cosma în cazul Curcăneanu. Să ne amintim, Nicolae Curcăneanu era prefectul județului Vâlcea în ianuarie 1999, în timpul mineriadei de la Costești. Fostul demnitar l-a reclamat în justiție, după incidentele de atunci, pe liderul minerilor din Valea Jiului, acuzându-l de lovire și sechestrare. Pedeapsa stabilită de instanță se referă însă, precizează Mediafax citând surse judiciare, numai la lovire. În timpul incidentelor din ianuarie 1999 de la Costești, fostul prefect a apărut pe posturile de televiziune cu o figură speriată, cu hainele în neorânduială, povestind că a fost sechestrat de ortaci care ar fi intenționat să-l folosească drept scut viu. Declarațiile prefectului spuneau că a fost lovit, îmbrâncit, înjurat. Ulterior, ziarele au scris că reprezentantul guvernului a fost nevoit să se deghizeze în haine de miner pentru a putea scăpa din încercuire. Analistul politic Dan Pavel cunoaște de aproape dosarul Miron Cosma și a atras de mai multe ori atenția asupra faptului că judecarea fostului lider al minerilor nu ia în considerare toate faptele lui, ci numai unele alese după criterii evident politice. Să ascultăm părerea.
Totdeauna atitudinea autorităților române și în particular a celor din puterea juridică a fost una ambiguă față de personajul Miron Cosma și față de acte de o gravitate excepțională. În anumite momente s-au dat sentințe parțiale, cum e și aceasta, și care sunt ridicole. După ce s-a spus că precedenta condamnarea sa a fost exagerată, iată că acum se dă una exagerată în sensul celălalt, minoră. E un fel de a da decizii în justiția română care ne spune totul în legătură cu credibilitatea acesteia.
Analistul politic Dan Pavel. Amenda de 15 milioane de lei, o amendă penală, este soluția stabilită de Curtea de Apel București la recursul intentat după ce, în mai 2001, judecătoria sectorului 4 București îl condamnase pe Miron Cosma la un an închisoare pentru comiterea infracțiunii de ultraj împotriva fostului prefect al județului Vâlcea. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Una dintre cele mai spinoase probleme cu care se confruntă Republica Moldova, traficul de persoane, a fost discutată ieri la Chișinău de către autoritățile moldovene și reprezentanții misiunii OSCE. Colega mea Ina Corețchi are mai multe detalii.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa va acorda guvernului moldovean un grant de 400.000 de euro în cadrul unui proiect destinat combaterii traficului de persoane și de reintegrare socială a victimelor acestui fenomen. Despre acest lucru a anunțat responsabila pentru probleme antitrafic din cadrul misiunii OSCE în Republica Moldova, Liliana Sorrentino, la ședința Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. În cadrul proiectului, care va dura 2 ani, experții OSCE vor oferi asistență guvernului la elaborarea programelor de protecție a victimelor traficului de persoane care participă în procese penale, vor face o expertiză a legislației din domeniu și vor elabora recomandări pentru perfecționarea acesteia. În cadrul ședinței Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, comisarul de poliție al raionului Edineț, Marcel Simon, a declarat că în perioada anilor 2000-2001 cel puțin 5 persoane din raion și-au vândut câte un rinic. El a spus că aceste cazuri au fost depistate și elucidate de poliție, care investigează în prezent alte 12 cazuri asemănătoare. Potrivit lui Marcel Simon, persoanele ar fi fost racolate de către un medic chirurg cetățean al Israelului și că operațiile de prelevare a organelor ar fi fost făcute în Israel și Statele Unite ale Americii. Cei care și-au vândut organele refuză să colaboreze cu poliția, a mai spus comisarul. Prim-viceministrul Valerian Priste a declarat că astfel de cazuri au fost înregistrate în mai multe localități din Republică.
Noi am ascultat raionul Cimișlie, raionul Hâncești, a fost ascultat raionul Edineț. Se depistează niște lucruri, spunem așa, groaznice. În afară de traficul de ființe umane, se depisează un număr foarte mare de persoane care pleacă peste hotare unde sunt transplantate organele. Asta este încă o tragedie a noastră și noi nu putem să nu atragem atenția a treilea raion ascultându-l. În toate 3 raioane sunt depistate persoane cu transplantarea rinichilor.
Valerian Criste a reiterat necesitatea creării în fiecare sat a unor structuri pentru prevenirea migrației ilegale și traficului de ființe umane. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Moldova este pe locul 2 în clasamentul țărilor de unde provin femeile traficate în scopul prostituției în sud-estul Europei. Cele mai numeroase sunt albanezele, iar în urma moldovencelor se află româncele și bulgăroaicele. Aceasta este una dintre concluziile unui raport asupra traficului cu ființe umane, dat publicității la Viena și rezumat în continuare de Lucian Ștefănescu.
Raportul anual asupra traficului de persoane în Balcani, alcătuit de Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, avertizează că grupările crimei organizate găsesc mijloace din ce în ce mai sofisticate pentru a fi mereu cu un pas înaintea autorităților și atrage mai ales atenția asupra creșterii în intensitate a traficului de copii din această regiune. Raportul se concentrează pe Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Moldova, Serbia, Muntenegru și România și oferă o evaluare de ansamblu asupra stadiului măsurilor de protecție și asistență oferite victimelor acestei forme de trafic ilegal. Helga Conrad, președintea grupului de intervenție în privința traficului de persoane al Pactului de Stabilitate, cea care a prezentat acest raport delegaților prezenți la sesiunea anuală a OSCE, a declarat Europei Libere că România și Moldova se află printre primele 4 țări cele mai afectate de traficul de persoane.
As you can see in the report, the problem is huge everywhere.
Așa cum puteți vedea în raport, problema este gravă peste tot, dar cele mai multe victime în sud-estul Europei vin din 4 țări.
Albania, Moldova, Romania and Bulgaria.
A declarat Europei Libere Helga Conrad. Raportul spune că 92% din totalul victimelor identificate și asistate vin din aceste 4 țări. Albania conduce detașat în acest top negativ cu 46%, urmată de Moldova cu 23%, România cu 16% și Bulgaria cu 7%. Principala cauza traficului de persoane este sărăcia generalizată din regiune, iar majoritatea victimelor sunt femei și fete. Unele dintre ele sunt de-a dreptul răpite, dar majoritatea sunt atrase în capcană prin oferte false de muncă în străinătate, fiind mai apoi sequestrate și forțate să se prostitueze prin bătăi sau chiar prin tortură. În multe cazuri, victimele sunt ținute ostatice în bordeluri după ce le-au fost confiscate documentele de călătorie. Raportul Pactului de Stabilitate mai spune că între ianuarie 2000 și iunie 2003, mai mult de 5.000 de victime ale acestui trafic au fost identificate și asistate, dar atrage atenția că una din cele mai mari probleme rămâne identificarea acestora la punctele de graniță. Unele guverne din regiune sunt acuzate că nu luptă suficient împotriva acestui trafic. Este vizat mai ales guvernul Serbiei, care nu a identificat aproximativ 1300 de victime care au tranzitat teritoriul sârb, fiind depistate ulterior în țările învecinate. Moldova și Albania sunt cele acuzate că nu reușesc să identifice un mare număr de victime. Potrivit raportului, 20% din femeile moldovene trimise înapoi acasă anual din Turcia prin portul Odessa nu au fost identificate înainte de deportarea lor. Raportul Pactului de Stabilitate asupra traficului de persoane din Balcani cere guvernelor să îmbunătățească măsurile de asistență medicală, consiliere și adăpostire ale victimelor. Actualmente în regiune se află 26 de instituții de primire care oferă puțin peste 300 de spații, dar doar pentru ședere pe termen scurt. Majoritatea adăposturilor sunt administrate de organizații neguvernamentale sau terțe țări. Doar România, Macedonia și Bulgaria finanțează parțial centre de reintegrare, unde victimele pot sta de la 3 luni la 2 ani. Un semnal de alarmă din acest raport se referă la creșterea rapidă a numărului de copii care sunt traficați în regiune în diverse scopuri, cerșetorie, furt sau chiar pentru a fi supuși abuzurilor sexuale pe piața pornografică. Deși declară că guvernele din sud-estul Europei au făcut multe pentru a combate acest flagel, Helga Conrad avertizează că mai e cale lungă până ca el să poată fi diminuat.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 16 minute. După cum știți, ieri a expirat perioada de 800 de zile în care premierul ex-rege a promis că va îmbunătăți nivelul de viață al bulgarilor. Cu această promisiune, Simeon de Saxa-Coburg-Gotha a câștigat alegerile în 2001. Mediile sofiote, dar și agențiile de presă analizează situația, iar concluziile lor sunt departe de a fi pozitive. Cu detalii din Sofia, Petiu Petkov.
La aproape 2 ani și jumătate de la preluarea puterii, primul ministru Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, care a promis că în 800 de zile va îmbunătăți într-un mod nesimbolic bunăstarea bulgarului de rând, se află în fața unui popor dezamăgit și resemnat. În prima sa cuvântare, ex-regele, exilat de comuniști în urmă cu 55 de ani, a mai promis că va lupta împotriva corupției și crime organizate. Poveste contemporană cu rege și balaur va avea, se pare, un sfârșit nefericit. 70% din bulgari se declară nemulțumiți de regele Simeon, așa cum este numit îndeoște primul ministru al Republicii. După cum arată ultimul sondaj al Institutului Intiom, 45% declară că trăiesc mai prost în comparație cu anul 2001, 46% că nu s-a schimbat nimic. Toți glumesc de bulgara arhaică vorbită de Simeon și sunt revoltați de restituirea unor proprietățile coroanei în valoare de 169 de milioane de dolari și de caracterul clientelar al mișcării sale transformată în partid. În absență unei alternative mai bune, oamenii însă nu doresc alegeri anticipate. Opoziția de dreaptă a cerut de mult demisie guvernului. Foștii comuniști, care și-au recăpătat între timp simpatizanții și au șanse reale de a câștiga așteptatele alegeri anticipate, nu se prea grăbesc. Cele 800 de zile ale lui Simeon au devenit un mit. Caracteristicile sale negative sunt sărăcie și corupție, mizerie în sănătate publică și în învățământ, crimă organizată și scăderea investițiilor. Partea bună a medaliei are un caracter statistic: creștere produsului intern brut cu 4-5% pe an, scăderea șomajului și inflației, stabilitate financiară, majorare minimă a salariilor și a pensiilor, care a stat la baza creșterii consumului. Bulgaria este foarte aproape de a fi admisă în NATO și în Uniunea Europeană, reușind în același timp să-și îmbunătățească relațiile cu Rusia și cu țările arabe. Creșterea economică nu se simte în frigideri, recunoaște Ahmet Dogan, președintele Partidului Turc, partenerul mai mic la guvernare al Mișcării Naționale Simeon al II-lea. Premierul a continuat politica financiară restrictivă impusă de FMI în urma crizei din 1997. Inflația este menținută sub 3% pe an, iar cursul levei față de euro rămâne neschimbat. Prețul energiei electrice însă a crescut în ultimii 2 ani cu 49%, de 3 ori mai mult de creșterea salariului mediu, care este acum 143 de euro. Eurocomisarul Günther Verheugen a dat de înțeles că ultimul raport de țară a Comisiei Europene dedicat Bulgariei va fi pozitiv în ciuda progresului lent în luptă contra corupției. El a apreciat că Bulgaria și-a stabilizat poziția de economie de piață funcțională și a laudat politica financiară și atitudinea pro-europeană a Sofiei cu privire la Curtea Penală Internațională. Între timp, noul șef al misiunii femei pentru Bulgaria, James Roff, și-a exprimat nedumerirea în legătură cu pesimismul extrem cu care bulgarii privesc prezentul și viitorul lor pe fundalul unor realizări macroeconomice de invidiat. În ultimul său interviu, Simeon de Saxa cu Burgota a criticat ceea ce a numit lipsă de dorință a conaționalilor săi de a face reforme și aprecierile subiective ale opoziției. El a cerut bulgarilor să renunțe la confruntare și să adopte o atitudine pozitivă față de modelul occidental. Până la încheierea mandatului meu, mai sunt 800 de zile și trebuie să ne punem la muncă, a recomandat primul ministru. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Primul Nobel pentru literatură a revenit anul acesta scriitorului sud-african J.M. Coetzee. Juriul de la Stockholm l-a descris pe Coetzee drept un scriitor aluziv, dar accesibil. Cărțile în care vorbește despre o societate bazată pe divizare rasială, fiind deopotrivă literatură și politică. Mai multe detalii ne oferă în continuare Dan Alexe.
John Maxwell Coetzee este un paradox în lumea literaturii. Un permanent succes de critică în ultimii 20 de ani, Coetzee a rămas în marginea succesului de public. Sud-african de origine olandeză, coborător din acei buri vorbitori de Afrikaans, Coetzee a crescut într-un mediu anglofon și a scris întotdeauna în engleză. În 83, el a fost primul laureat al premiului Booker, care avea să devină cea mai prestigioasă distincție literară britanică. În 99, el avea să primească din nou premiul Booker, fiind primul autor onorat de două ori cu această distincție. În vârsta astăzi de 63 de ani, Coetzee s-a ferit întotdeauna de atenția publicului. Deja acum 20 de ani, când i-a fost oferit pentru prima oară premiul Booker, el a devenit imediat celebru, mai mult pentru faptul că nu s-a dus să-și primească premiul. Nici astăzi el nu a putut fi găsit pentru a-i se anunța oficial că a primit premiul Nobel, în valoare de 1.300.000 de dolari. Coetzee se arată astfel la fel de solitar ca și cei doi scriitori cu care a fost întotdeauna comparat, Kafka și Samuel Beckett. În romanele sale, Coetzee pictează o viziune sumbră a Africii de Sud. El este ceea ce înainte s-ar fi numit un scriitor angajat, care scrie într-o manieră alegorică, alertă și într-un mod care îl face unul din marii stiliști ai limbii engleze.
De la sumbru la senin, sau cel puțin așa ar trebui să sune un studiu referitor la fericire și prezentat în continuare de Edelina Stoian.
Cu ani în urmă, la televiziunea britanică era foarte populară o reclamă cu un bărbat căruia în toiul unui complicat exercițiu yoga i se încurcă brațele, picioarele. Capul îi se blochează între genunchi, călcâiele îi împung omoplații, brațele îi atârnă care încotro, ce mai, mare încurcătură mare. Cum necum reușește să-și sustragă pe la spate o mână cu care pescuiește triumfător o țigară de foi. Trage un fum două, se uită la telespectatori cu o privire de nirvana și exclamă "Happiness is a cigar called Hamlet." Fericirea e o țigară pe nume Hamlet. Ce simplu! De când lumea și pământul, oamenii se tot întreabă ce este, unde și cum pot să o găsească măcar o dată în viață, să-și găsească fericirea. Un studiu dat recent publicității de revista britanică New Scientist nu dă răspunsuri la aceste întrebări, dar face un clasament al țărilor fericite și nefericite, ajungând la concluzia că în America Latină, Europa de Vest și Africa de Nord, oamenii sunt mai fericiți decât cei din Europa de Est și Rusia. Au oare unele țări vocația fericirii și altele nu? Factorii care determină fericirea sau nefericirea oamenilor diferă de la o țară la alta. În Statele Unite, de pildă, decisive sunt succesul personal și puterea de afirmare a fiecăruia, în timp ce în Japonia fericiți se consideră cei care reușesc să nu-și dezamăgească familia și să fie prețuiți de societatea în care trăiesc și muncesc. Studiul revistei New Scientist pare să confirme că banii nu aduc fericirea. Dar atunci ce? Predispoziția genetică la fericire, căsătoria, prietenii, binele făcut altora, credința. Dacă toate astea nu ajută, atunci o pot face sfaturi ca măsoară-te cu tine însuți, nu te compara cu alții, împătrânește cu demnitate, nu-ți face griji dacă nu ești un geniu. Autorii studiului intitulat Valori Mondiale consideră că dorința de posesii materiale contribuie la suprimarea fericirii. Nivelul fericirii a rămas același în țările industrializate după cel de-al doilea război mondial, deși veniturile au crescut considerabil. Tendința rămasă neschimbată datorită mentalității în societatea de consum. Excepția de la regulă este Danemarca, ai cărei locuitori au devenit mai mulțumiți de viața pe care o duc în ultimele trei decenii. În ce privește mulțumirea generală, Noua Zeelandă se plasează pe locul 15, urmată de Statele Unite pe locul 16, Australia pe locul 20 și Marea Britanie pe locul 24. Australia se află însă pe primul loc când e vorba de mulțumirea de zi cu zi. Studiul revistei britanice, publicat săptămâna aceasta, a fost întocmit în perioada 1999-2001, în cadrul cercetărilor unei echipe de experți internaționali privind comportamentul sociocultural și politic în 65 de țări. Fiind luate din ce în ce mai în serios de oamenii politici, chiar dacă nu ne oferă cheia pentru fericirea mult râvnită, astfel de studii vor contribui poate în cele din urmă măcar la mai puțină nefericire. Conform revistei New Scientist, țara cu cei mai mulți oameni fericiți este Nigeria, urmată de Mexic, Venezuela, El Salvador și Puerto Rico. La polul celălalt, țările cu cei mai puțini oameni fericiți sunt Rusia, Armenia și România.
Ei bine, judecând după aplombul cu care parlamentarii noștri își apără nevoile, mai puțin neamul, am putea concluziona că nu banii aduc fericirea, ci numărul lor. Neculai Constantin Munteanu.
Parlamentarii se plâng adeseori de imaginea proastă pe care o au în ochii opiniei publice, de care ar fi vinovată, evident, presa. Dar nu presa i-a pus pe unii dintre ei să ia în derâdere declarațiile de avere pe care sunt ținut să le completeze și să le semneze. Unii au scris aberații și lucruri atât de buruienoase, încât era limpede pentru oricine că batjocoreau legi pe care ei înșiși le votaseră. Nimic nu ilustrează mai bine bătaia de joc decât recenta dezbatere în Comisia Juridică a ordonanței prin care demnitare sunt obligați să declare și să predea bunurile de protocol în valoare mai mare de 300 de euro. Disputa a plecat de la propunerea unui parlamentar care a cerut declararea tuturor cadourilor de peste 300 de euro primite de către demnitari, indiferent că este vorba de așa zise acțiuni de protocol sau, să zicem, zile onomastice. Pentru că, de cele mai multe ori, aceste cadouri sunt o formă de mită mascată. Și de aici a început bășcălia parlamentară. Să zicem că se însoară băiatul meu și sunt, cum îi zice, socru mare. Și strigă cineva, pentru socru mare o sticlă de vin și valorează peste 300 de euro. Ce fac? Mă duc cu ea la domnul Văcăroiu? A întrebat cel care este considerat părintele Constituției. La auzul enormității, colegii au zâmbit cu subînțeles, gândindu-se ce ar putea face Văcăroiu cu sticla. Ce altceva decât se spune că îi place să facă atunci când vede o sticlă plină. Conform legii, la finele anului, cadourile care nu depășesc 300 de euro sunt restituite beneficiarului, iar cele care depășesc această valoare pot fi răscumpărate. Da, dar s-a zborșit un alt parlamentar al puterii. De ce să stea bunurile închise timp de un an când valoarea lor de întrebuințare se poate pierde? Problemă grea în caz că parlamentarul e dăruit cu o pulpă de căprioară, cu cremvuri sau cu parizer, sau cu un cofraj de ouă, a remarcat altcineva, aluzie la faimoasele ouă pe care premierul le-a oferit cu atâta eleganță colegilor spre numărare. În acest caz, există riscul ca după un an de zile din nou să iasă pui, iar ăia să se apuce să colecționeze case sau tablouri de cum ies din găoace. Cam așa au decurs lucrările comisiei, în care aleșii neamului au dezbătut serios și responsabil problema mituirii politicienilor cu cadouri nevinovate. Semn că aleșii știu să-și apere cu strășnicie interesul, sărăcia și nevoile și neamul. Pe scurt, ce-și face omul cu mâna lui se cheamă lucru manual și imagine proastă.
Viziunea parlamentarului cadorisit cu niște parizeri m-a făcut să zâmbesc cu gura până la urechi. Sper că și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Începem weekendul în foarte scurt timp, dar Sorin Faur vă mai prezintă știri la orele 7, 8, 9 și 10. La ora 11, breviar, luni dimineața la 6 ne reîntâlnim.